ये प्लेयर आजाद लक राज्यो से İstalo Malik Madrili dinleyiciler, Şun 2018'nin 6. noyabrı hepdenin tişelin bevuni. Şunki programamızda Türkmen ritmilleri güzlük buğday ikisinin tamamlanandığını aytdılar da kärindisi dayxanlar bu uğurda yeterlik işlerin edilmeyendigini aydarlar. Türkmenistan özünün Özbekistan bilen serhedini yaptı ve belliki maglumatlarımızı dinlerlersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryarım. Amerikanın İran'ın energiya gämi ve mali pudoklaryna garşy girden sanksiýalary güýje girdi. Amerikan resmiýetleri munyň bilen baglanykda häzirlikçe hiç hili bildiriş bilen çykyş etmediler. İranyň prezidenti Hasan Rohani Tehranyň sanksiýalardan sowuk geçip, neweti tapmagyny dowam etdirjekdigini aýtdy. İran Amerikanyň mundan owalky girden sanksiýalary sebäpli häzir agyr mali kynçylyklaryny başdan geçirýär. Twitter Pakistan'da dine dil yetirmekte ayıplanıp ölüm cezasını hükmedilen Hristiyan ayalının aklanmağı neticesinde yurdun yukarı suduna premier ministerine ve harbalarına karşı özüktürücü çağırışları eden yerli radikal ruhanısının hasabını toktattı. Deyip Pakistan hükümeti mağlumat verdi. Pakistan'ın telekomünikasyalar boyunca edarisi Twitter'dan ruhana Hadim Hüseyin Rizvi'nin hasabını toktatmağı haiz edendiğini məlim etdi. Rizvi'nin Tehrike-i Baik Partisi bivel çıkarılan hüküm yatırlandan son 3 günlap yolları pitikleptiler ve hükümü yatıran kadırlara hayvat atıptırlar. Pakistan resmileri Rizvi'nin ölüm çağrısları bilen yigrenci ve gazaplılığı dörü döndüğüne aittiler. Twitter bu vaka boyunca hazırlıkça beyanat bilen çıkış etmedi. Geçen hepte Sudun kararına karşı protestleri kurunan ve ona katnaşan yüzlerce adama karşı cenayet işleri hem kozgırıldı. 4 çağanın ecesi 54 yaşlı biyivi 2010 yılda hamanı Muhammed Peygamber'e dil yetirmekte ayıplanıp ölüm cezasına hükmedilipti. Yukarı Sud 31. Oktyabrda ona çıkarılan hükmü yatırdı ve azatlığı güverdi. Biyivi özüne bildirilen ayıplamaları reddedipti. Müsürde Gopti Hristiyanlarına edilen hücuma cevapkar bolmakta guman edilen 19 cengçi öldürüldü deyip yurdun içeri işleri ministerliği məlim etdi. 2. noyabrda çöllükdäki bir kilise ziyareti barýan Gopti Hristiyanlarına edilen hücumda 7 adam öldürülüp 19-sy hem yaralanypdy. Ministerlik cengçilerin Minya vilayetinin gunmatarındaki kaçıp atalgalarında tapılandığını ve olar bilen o katışlığın yüze çıkandığını aytdy. İslam devleti ekstremistik topara hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Müsürün Gopti Hristiyanları cemiyetinin tarihi 2000 yılı özünde cemiləb, olar yurdun ilatının 6-10%'ını düzeyirler. Owanistanyň Gazni vilayetinde hopsuzlyk güýçleri bilen jeňçilerin arasında ýüze çykan okatçylykda Owan güýçleriniň hatarından azından 13 gullukçy öldürildi. Gazni vilayetiniň häkiminiň metod wekiliniň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine öre jeňçiler duşenbi güni ir bilen Hogyany etrawyndaky barlyk gözükçülük nukudyna hüjüm edipdirler. Muhammed Arif Nuri'nin beren maglumatyna görä, çaknysykda 6 polisiýa işgäri we 7 eskär öldürilipdir. Azından 4 polisiýa işgäri hem yaralanypdyr. 3 saatda çeken çaknysykda talibanyň azından 6 jeňçisi öldürilipdir we 10 goly yaralanypdyr. Talibanyň metod wekili Zabinullah Mujahid barlyk gözükçülük nukudyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Amerika bilen Güneýorta Koreýanyň bilelikdäki kiçik ugrumly harby turunuşlary başlandy. Bu Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo-nyň Demirazy Koreýanyň resmiýetleri bilen New York-da planlaşdyrylan duşugundan bir näçe gün öň bolup geçýär. Bu ozal planlaşdyrylan has uly harby turunuşlaryň bir bölegidir. İýun aýynda prezident Donald Trump Singapurda Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen geçiren summitinden soň Amerika Güneýorta Koreýa bilelikdäki harby turunuşlarynyň kesirilmejekdigini söz beripdi. İki yurdun arasındaki giň göwrümli harby turunuşlar toktadylsa da, Washington bilen Seul özara kiçik irimli manýowrlary gurnaýarlar. Bu aralykda Güneýorta Koreýanyň gorunmak ministri 2019 ýylda uly irimli harby turunuşlaryň geçirilip geçirilmezligi baradaky kararyň şu ýylyň aýagyna çelini belli ediljekdigini aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo öňümizdäki günlerde özüniň Demirazy Koreýaly kärdeşi Kim Jong-chol bilen duşuşup Pyhinýanyň denuklearizasiýa planlarynyň we iki ýurdun liderleriniň nowatdaky sammitini geçirmek mümkinçiliklerini maslahat ediljekdigini aýtdy.